9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Čedomir Savković. Navršava se godinu dana od terorističkih napada u Briselu. Istražujemo koliko se isplati ulaganje u IT sektor. Pod sloganom Zašto otpadna voda obeležava se Svjetski dan voda. U 27. kolu Euroligi košarkaši Crvene zvezde igraće protiv grčkog Olimpijakosa. Vaterpolisti Partizana dočekuju nemački Hanover u 8. kolu Lige šampiona. U Beogradu trenutno 18 stepeni, u Kragujevcu 16, u Nišu 14, u Novom Sadu 13, danas pretežno sunčano i toplo, na jugozapadu popodne promenljivo oblačno, najviša temperatura od 23 do 27 stepeni.
U naredne tri godine još 1500 mladih stručnjaka dobit će posao u novom poslovnom prostoru kompanije NCR. To je rezultat ugovora o podsticajima vlade Srbije u iznosu od 10 miliona evra, koji su vladi potpisali predstavnici američke kompanije i ministarstva privrede. Internet konsultant Dragan Baragić kaže za Vesti u 9 da su ulaganja u IT sektor u Srbiji dobra, ali da postoje i određeni problemi.
Sa jedne strane, svaki tip ulaganja u kojem se zapošljavaju novi ljudi generalno je dobra priča. Ono što je problem vezano za IT sektor je što postoji konstantan nedostatak IT kadrova, u kojem je i gospodin Vučić spominjao, pa je rekao da treba da se otvori 800 novih mesta vezanih za upis i tako dalje, ali ono što jeste važno u celoj priči je da te inostrane kompanije kada dolaze ovde praktično, ajde kažem, uzimaju poslove drugim IT kompanijama ovde koji inače imaju problem sa zapošljavanjem ljudi iz IT-a, pošto je velika potražnja. Znači, prvo bi bilo dobro da se reši problem povećanja broja ljudi iz IT-a i onda je super da se dođe i do takvih kompanija u Srbiji.
Baragić objašnjava da se uloženi novac, u ovom slučaju 10 miliona evra, vrlo brzo vraća u Srbiju.
Možda se napravi tačna računica u zavisnosti od broja zaposlenih i slično, ali je poenta cijele priče u tome da pošto su tu u pitanju veće plate, to je mnogo brže vraćanje sredstava nego što je slučaj za ove kompanije gde se zapošljavaju ljudi sa minimalcem, što je nažalost u većini slučaja.
Baragić ipak kaže da postoji i dalje velika razlika u platama koje IT stručnjaci primaju u Srbiji i u svetu.
Znači, plate su odraz stanja na tržištu. Znači, vama je rast plata u IT sektoru posljednjih na pre 5-6 godina toliko velik da je to prosto neverovatno kad vi pogledate iz perspektive od pre 5-6 godina. Ono što jeste važno da je to i dalje uglavnom manje nego što je na zapadu, ali su te plate sve bolje i bolje i sve veći broj ljudi će praktično ostajati u Srbiji. To je nažalost stanje na tržištu. Vi ne možete te plate neprirodno da povećavate, jer jednostavno firme to ne mogu da izdrže.
IT industrija je trenutno najbrže rastući sektor u svetu, ali ima i svoje opasnosti, pogotovo za najmlađe. Kako zaštititi decu, koliko država, koliko roditelji mogu da učine na prevenciji, sve su to pitanja na koje će biti mnogo lakše odgovoriti zahvaljujući sporazumu koji će danas potpisati Fondacija Tijana Jurić i Ministarstvo telekomunikacija. O tome sa osnivačem Fondacije Tijana Jurić, Igorom Jurićem, razgovarao je naš kolega Relja Trajković.
Šta je cilj sporazuma o međusobnoj saradnji u oblasti bezbednosti i zaštiti dece na internetu koji će danas biti potpisan?
Deca su nam danas izuzetno ugrožena na internetu i mi smo gledali da nađemo najstručnije ljude u našoj zemlji da bi se mogli protiv toga kvalitetno i boriti. Naravno da je država vrlo važna i važan segment, najvažniji segment u celoj toj priči i mi smo upravo zbog toga stupili u kontakt sa Ministarstvom telekomunikacija gde smo zaista pokrenuli nekoliko projekata, zajedničkih projekata i upravo zbog toga želili smo i da to zvaničimo, da budemo zaista pravi partneri, da Fondacija Tijana Jurić bude podrška državi u problemima koji su više nego prisutni, a sa druge strane da država kao najvažnija institucija naravno da podržava to. I upravo zbog toga smo prepoznali jedni druge i mislim da će saradnja biti više nego plodonosna.
Da, i šta konkretno podrazumeva ta saradnja, kako povećati bezbednost dece na internetu?
I ono što je zadatak fondacije, pošto radimo zaista mnogo na terenu, obilazimo mnogo škola, Želimo da upravo ukažemo deci gde mogu da nađu pravu pomoć. Mi radimo na prevenciji, mi upozoravamo decu na opasnosti koje jesu, a sa druge strane država i ministarstvo telekomunikacije će biti ona koja će pomagati kad se nažalost možda neke stvari već i dese. I tako da tu ćemo ostvariti taj najvažniji segment saradnje, da mi radimo prevenciju, da ministarstvo telekomunikacija bude spona možda između nas i policije.
Da, može li jedan konkretan onako savet, šta su najčešće opasnosti i kako prepoznati te opasnosti online?
Moje savjet da se moramo informisati, moramo se edukovati, decu upozoravamo gde su opasnosti, a roditeljima skrećemo pažnju na to šta deca rade na društvenim mrežama, kako se ponašaju i gde oni treba da obrate najviše pažnje.
Gospodine Juriću, hvala mnogo što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Dodajmo da je sa radom započeo i call centar Ministarstva telekomunikacija na broju 19833. Deca i roditelji mogu dobiti savete stručnjaka i prvu pomoć koja im je potrebna prilikom narušene bezbednosti na internetu.
IT sektor bi trebalo i da olakša život, ali pokazuju primjeri Srbije, opet je birokratija ta koja ume da zakomplikuje stvar. Iako je pre više od 4 mjeseca počeo sa radom elektronski sistem za izdavanje novih zdravstvenih knjižica, brojni su građani koji su se još krajem 2016. godine prijavili preko interneta za nova dokumenta, a još ih nisu dobili. Zavod za izradu novčanica kaže da su knjižice urađene, ali da ih nisu svi preuzeli. Šta da rade ljudi koji su zahtjeve podnali pre 6 mjeseci ili godinu dana, a i dalje nemaju dokument, objašnjava direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Verica Lazić.
Trebaju da kontaktiraju svoju matičnu ispostavu, to jest filijalu, da vide šta je sa elektronskom karticom, možda se nalazi u ispostavi i mogu da je preuzmu u slučaju da još nije dospela iz kovnice, a ako im je istekla overa u staroj knjižici ili im je istekla overa u potvrdi, dobit će novu potvrdu na osnovu koje će ostvariti zdravstvenu zaštitu. Znači, svi osiguranici neće ponovo podnositi zahtev, niti uplatiti onih 400 dinara, jer su već to uplatili pre ovog roka kad su prvi zahtev podneli.
Kada reč o informaciji da su nadležne službe zagubile određeni broj novih zdravstvenih knjižica, fond je izdao saopštenje u kom se navodi da nema takvih podataka, već da je reč o jednom slučaju povodom kog je pokrenut postupak.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić podneće zahtev za starosnu penziju čim mu istekne mandat 31. maja, saznaju novosti. Iako Nikolić kaže da to ne znači da će prestati da radi, ističe da za sada nema dogovora o nekoj funkciji koju bi eventualno mogao da preuzme.
Predsjednički izbori 2017.
Strani posmatrači mogu do ponoći da podnose prijeve za praćenje rada Republičke izborne komisije, odnosno biračkih odbora na izborima za predsjednika Srbije koji su raspisani za 2. april. RIK je saopštio da će 2 posmatrača Centralne izborne komisije Ruske federacije pratiti rad biračkih odbora. U proceduri su i zahtjevi za praćenje sprovođenja izbora koje su podneli Centralna izborna komisija BiH, ambasade SAD-a, Francuske i Velike Britanije, kao i posmatrači Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Domaći posmatrači moći će do ponedjeljka 27. marta da podnose prijeve za praćenje rada RIK-a. Do sada su se prijavili udruženje Građanina straži, Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA, JUKOM i CESID.
Ni 10 dana do predsjedničkih izbora u Srbiji nema odluke o tome da li će glasanje biti organizovano i na Kosovu i Metohiji. Republička izborna komisija je odlučila da se izbori na Kosovu i Metohiji organizuju na 90 biračkih mesta. Odluka o biračkim mestima važiće sve dok bezbednosna procena dozvoli da izbori budu održani, javlja Andrija Igić.
Ono što mogu da kažem jeste da nema razloga da izbori za predsjednika Srbije ne budu održani i na Kosovu i Metohiji, kao što je to činjeno i ranijih godina. Za razliku od drugih krajeva centralne Srbije, na Kosovu u organizaciji izbora učestvuje misija OEBS-a, koja je u ranijim slučajevima bila servis za potrebe Republičke izborne komisije. OEBS je ranijih godina preuzimao glasačke listiće, dopremao ih do birališta i nakon izbora glasački materijal vraćao Republičkoj izbornoj komisiji. U OEBS-u su mi jutro spremili da su oni tehnički spremni za izbore, ali da odluke nema još. U OEBS-u nastavljaju konsultacije sa stranama na ovu temu i kažu da se nadaju brzom i pozitivnom ishodu. Ovdašnji Srbi očekuju da će im na Kosovu biti omogućeno da glasaju na izborima za predsjednika Srbije 2. aprila. To pravo su imali od uvođenja međunarodnog protektorata na Kosovu 99. godine, a i nakon odluke političkih lidera Albanaca da 2008. godine jednostrano proglase nezavisnost. Dakle, skoro 20 godina unazad Srbi na Kosovu nisu ostajali bez prava da glasaju i na izborima u centralnoj Srbiji. Albanske opozicione partije i civilno društvo se protive srpskim izborima na Kosovu. Ima i nekih tonova potpredsjednika kosovske vlade Ramiza Kelmendija koji kaže da izbore za predsjednika Srbije treba održati samo na teritoriji centralne Srbije. Kelmendija je međutim u ovom stavu usamljen, barem za sada. U kosovskoj vladi kažu da Srbima dvojno državljanstvo omogućava da glasaju na izborima države čiji pasoš posjeduju. Da kojim slučajem ne posjeduju pravo i na pasoš Srbije, tako kažu u kosovskoj vladi, Srbi bi mogli da glasaju jedino slanjem glasova poštom. Dakle, očekujemo da se i na Kosovu i Metohiji organizuju izbori za predsjednika Srbije. Obično se školski objekti koriste kao mjesto za izjašnjavanje birača.
Predsjednički izbori 2017.
Brzo formiranje nove vlade posvećen je sprovođenju reformi, poštovanje izbornih rezultata, implementacija dogovora iz Pržine i uzdržavanju raspirivanja međuetničkih tenzija su glavne poruke Evropskog komesara za proširenje Johannesa Hana nakon posjete Skoplju. Han se sastao sa liderima političkih stranaka, ali ne i sa makedonskim predsjednikom Ivanovim, koji je otkazao sastanak. Protesti na ulicama nastavljeni su tokom posjete Evropskog komesara, a i posle nje.
9:11. Navršava se tačno godinu dana od terorističkih napada u Briselu, na aerodromu Zaventem, a kasnije i u metrostanicama Majlbek i Šuman. Poginule su 34 osobe, a više od 300 ljudi je tada povređeno. Na telefonskoj vezi naš dopisnik iz Brisela Dušan Gajić. Dušane, kako Brisel izgleda godinu dana posle terorističkih napada i kakvi su događaji danas planirani na godišnjicu?
Evo, razgovaramo upravo u trenutku, evo sada je 9:11, kada se na metrostanici Malbek u centru Brisela održava minut ćutanja. To je minut tišine zapravo u trenutku kada je odjeknula eksplozija na toj metrostanici koja je usmrtila 16 osoba. Da podsjetimo, već je i rečeno, najpre je oko 8 sati ujutru dve eksplozije, dvojce terorista su aktivirale dve bombe na aerodromu. Ukupan broj žrtava na aerodromu i sat vremena kasnije u metrostanici je 34 osobe, preko 300 je povređeno. Belgija, Brisel danas se pre svega podsjećaju na žrtve tog akta, odaju im poštu. Istovremeno se kroz seriju komemoracija i drugih događaja koje će biti održane danas podsjeća i na to šta su bili razlozi da do toga dođe, da li je umeđu vremenu u prethodnih godinu dana učinjeno dovoljno da se tako nešto, takvi činovi spreče u budućnosti i na koji način belgijsko društvo i Evropa u celini koja je sličnim rizicima izložena tako može da im se suprotstavi. Ovdje, dakle, trenutno na stanici metro u toku komemoracija koje prisustuju članovi vlade, kralj i kraljica, se odvila ceremonija na aerodromu, a oko 11 sati će biti podignuta u kvartu Šuma, nedaleko od metro stanice Malbek, velika statua koja će odavati poštu žrtvama terorističkih napada od pre tačno godinu dana.
Dušane, hvala na ovom uključenju. Iz Brisela za Vesti u 9 bio je to Dušan Gajić.
Ostale vesti iz sveta, nije uspeo najnoviji pokušaj raketne probe Severne Koreje. Kako javljaju agencije, raketa je eksplodirala nekoliko sekundi posle lansiranja iz grada Wonsana na istočnoj obali Korejskog poluostrava. Neuspešno lansiranje potvrdila je pacifistička komanda američke mornarice. Najnovija raketna proba Pjongjanga usledila je kao reakcija na susret američkog izaslanika Josefa Juna sa zvaničnicima Južne Koreje u Seulu i njihovog dogovora o daljim koracima na učestale severnokorejske provokacije.
Škotski parlament trebalo bi danas da glasa o zahtevu premijerke Nicole Sturgeon da se organizuje novi referendum o nezavisnosti Škotske od Velike Britanije.
Ovogodišnji svjetski dan voda obeležava se pod sloganom Zašto otpadna voda? Odnosi se na smanjenje produkcije i povećanje ponovne upotrebe otpadnih voda. Profesor Prvoslav Marijanović iz Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi kaže za naš program da je našoj zemlji za izgradnju infrastrukture za preradu otpadnih voda u narednih 25 godina neophodno oko 5 milijardi evra.
To nisu mali troškovi, to zahteva jedan vrlo ozbiljan rad i ja ne bih rekao da je samo novac problem su i kapaciteti, kako državne uprave, tako i lokalne samouprave, da vodi te investicije, da gradi ta postrojenja, tako i mnoge stručne kapacitete koje je država imala, ljudi naši, polako gubimo te kapacitete, ne ulažemo. Problemu otpadnih voda nismo posvećivali odgovarajuću pažnju. U zadnje vreme se i tu nešto malo pomera, ali prestoji nam jedan jako ozbiljan investicioni ciklus u narednih 15 do 25 godina, zavisi koje snage možemo da okupimo i koliko tome možemo da damo prioritet.
Profesor Marijanović podsjeća i na razloge koji su doveli do većih troškova u rešavanju problema otpadnih voda u Srbiji.
Problem troškova je delimično uvećan zato što se ne rešava paralelno sa vodosnabdevanjem. Normalni pristup je bio da vi kad radite nov vodovod ili proširujete vodovodnu mrežu, to istovremeno prati izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja, jer samo povećavate problem. Ako napravite, dovedete vodu u naselje, obezbedite ljudima vodu, odmah tu dođe i mašina za veš i kupatilo u kući i tako dalje, i onda se stvaraju otpadne vode koje ne rešavate. Ako gradite paralelno i zabranite de facto izgradnju vodovoda bez izgradnje kanalizacije i uređaja za tretman otpadnih voda, vi taj problem ne bi imali.
Svake godine 22. mart se obeležava kao Međunarodni dan voda koji podsjeća ljude o značaju sveže vode i promoviše održivost sredstava za upravljanje svežom vodom. Obeležava se od 1993. godine.
Slušate vesti u 9. Budući petaci bit će prva generacija osnovaca koja će imati tri nova predmeta. To su informatika i računarstvo, tehničko i tehnologija i fizičko i zdravstveno vaspitanje, saznaje Politika. Ako bude prihvaćen novi predlog nastavnog plana za starije razrede, dosadašnji izborni predmeti kao što su čuvari prirode, svakodnevni život u prošlosti, hor i orkestar i izabrani sport, bit će van nastavne sekcije, piše Politika. A studenti Univerziteta u Nišu obeležavaju svoj dan. Biće održana svečana akademija. Predsjednik studentskog parlamenta Niškog univerziteta Miloš Dimić za Vesti u 9 navodi neke od najčešćih problema sa kojima se studenti susreću, kao i potencijalna rješenja.
Postoji širok spektar usluga koje fakulteti naplaćuju studentima, a pored toga postoji ogromna nejednakost u naplaćivanju tih usluga između fakulteta. Također postoji razlika u sistemu ocjenjivanja između fakulteta, te je na jednom fakultetu potrebno za najvišu ocjenu 91 bod, dok na drugim fakultetima 95 bodova. Pored svih tih problema, možda kao dva najznačajnija problema možemo izdvojiti nedostatak praksi za studente i veliki odliv mozgova iz zemlje. Trudimo se da motivišemo studente, da im ukažemo na mogućnosti i šanse koje postoje u našoj zemlji. Trudimo se da kroz različite aktivnosti, događaje, omogućimo prakse za studente, da povežemo fakultete i univerzitete sa firmama i na taj način rešimo kako problem praksija, tako i problem odliva mozgova.
Svečana akademija povodom Dana niških studenata počinje u 13 časova u svečanoj sali univerziteta.
U vestima u 9 na redu i sport, sa nama u studiju Milan Bigović. Milane, danas košarka, vaterpolo.
Sigurno, ali pre toga tenis, Miami, uspešne kvalifikacije za našeg Dušana, Lajović Kiker 6-4, 6-3, Lacko Kecmanović 2-0, 6-3, 6-2. U prvom kolu u 16 časova Janković Švedova, kasnije u 20:30 Lajović Anderson Trojicki Monteiro. Večeras u 19 časova jedna od najvažnijih utakmica košarkaša Crvene zvezde u Evroligi. Gost je slavni Olimpijakos, prijateljski klub također crveno-belih boja. Ako Zvezda pobedi, približit će se cilju, plasmanu među 8 najboljih, ako izgubi, bit će vrlo komplikovano u narednim utakmicama. Podsećam, sinoć u 27. kolu nepovoljni rezultati za Crvenu zvezdu. Panathinaikos Olimpija 74 61, Bamberg, Baskonija 71-96, Žalgiris, Efes 68-76 i Fener, Makabi 79-81. Večeras CSKA, Darušafaka, Galata, Unix i Real Barcelona. Trenutno na tabeli od 5. do 8. mesta, Baskonija 16 pobjeda, pao takođe, Zvezda i Efes po 15 pobjeda, 9. je Darušafaka sa 13 pobjeda. Vaterpolo Liga šampiona Partizan Hanover u 18.30, cene ulaznica 350 i 700 dinara, crno-beli rasterećeni ističu da je najvažnije da su ostvarili Final Four Jadranske lige. Fudbal, pripreme za Gruziju, još jedan poziv i to za igrača Torina Sašu Lukića, razlog povreda Radoje, pa Muslin traži rešenje. Meč je u petak u 18.00.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li Srbiju očekuje novi talas izbeglica ukoliko Turska ostvari pretnju o suspenziji sporazuma o migrantima? Da li je država spremna za takav scenario i kakvu pomoć može da očekuje od Evropske unije? Kako na Erdoganove izjave reaguje Evropa i koliko migrantska kriza povećava jaz među zemljama članicama? Gosti talasanja su Vladimir Cucić, republički komesar za izbeglice, i Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Novom Sadu je 17 stepeni, u Nišu 18, u Kragujevcu 19, u Beogradu 20 stepeni. Danas sunčano i veoma toplo za ova doba godine, temperatura do čak 27 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Relja Trajković, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević, Čedomir Savković i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.